Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր հոկտեմբերի 23-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսում Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցությունը իրատեսական են համարում։ Փուչիկների գործով մեղադրյալը բողոքարկելու մասին որոշում դեռևս չի կայացրել։ Բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի դիմաց։ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները օրեցօր ավելի սերտ են դառնում։ Հայաստանյան կրթությունը Սիրիա հայ աշակերտների համար այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Հայկական գովազդ, ինչի են գովազդում և ինչպես։ Մոսկվայում հանդիպել են հայ-ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները։ Այս թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել են պաշտպանական դիրքեր, տեղում ծանոթացել զինվաճուժերի մարտական պատրաստությանը, բանակաշինության ընթացիկ աշխատանքներին։ Սերժ Սարգսյանը երեկ ներկայ է գտնվել նաեւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորավարժություններին։ Հոկտեմբերի 22-ին Մեքսիկա այցելությամբ մեկնարկել է Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Լատինաամերիկյան երկրներ։ Մեխիկոյում Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել իր գործընկերոջ արտաքին հարաբերությունների քարտուղար Պատրիսիա Էսպինոսայի հետ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր վարչությունը որոշել է 2012 թվականի Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նվիրատուների կողմից նվիրաբերված գումարի 10%-ը ուղղել Սիրիա հայերին։ Անցած շաբաթավերջին ՆԱՏՕ-ի Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը աշխատանքային այց է կատարել Աֆղանստան։ Այցին հրավիրվել էին մասնակցելու Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման առաքելության մասնակից մի շարք գործընկեր պետությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արմեն Եդիգարյանը։ Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգում ավարտվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուներ գործող նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբամայի եւ նրա հանրապետական մրցակից Միթ Ռումնի բանավեճի վերջին երրորդ փուլը, որը նվիրված էր արտաքին քաղաքականության խնդիրներին։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկայում ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 6-ին։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Սիրիա խաղաղապահների խումբ ուղարկելու նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով երկրում ամենօր ռազմական գործողությունների հետևանքով սպանվում է 150-ից 200 խաղաղ բնակիչ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադ այսօր երկրում համընդհանուր համաներում է հայտարարել։ France Press լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Սիրիայի պետական հեռուստաընկերության հաղորդագրությունը, հաղորդել է, որ համաներումը վերաբերում է մինչ օրս կատարած բոլոր հանցագործություններին, բացառության պահաբեկիչների կողմից կատարվածների։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ ազգային կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան համագործակցությունը այսօր իրատեսական է։ ՀԱԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով այսօր Հայաստանում միայն այս երկու քաղաքական ուժերն են, որ կարող են պայքարել գործող նախագահի դեմ։ Նրա խոսքով համագործակցությունը կարող է նպաստել նաև իշխող կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի միջև առկա լարվածությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանը 2013-ի ընտրություններում վերարտադրվելուց հետո ամեն ինչ անելու է, որպեսզի քաղաքական դաշտից հեռացնի այն գործոնները, որոնք ունեն նաև խոշոր տնտեսական և ֆինանսական հնարավորություններ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց հայ ազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ով իշխանության գլուխ է, նա է դիրանում սեփականությունը։ Ուստի այն մարդը, որ կործում է իշխանությունը, կործելու է սեփականությունը։ Այսօր ինքը Սերժ Սարգսյանը շատ լավ գիտի, որ նման համակարգում, որի պահպանմանը ինքը ամեն ինչով նպաստում է, հենց որ ինքը կործում է իշխանությունը, իր բարեկամների, հարազատների, ընկերների ձեռքից այդ իշխանությունը առնվելու է։ Ուստի իր պատկերացրած այդպես ասած քաղաքական շրջանակներում նա ամենից անում է, որ ոչ միայն վերարտադրվի 2013 թվականին, այլ նաև դրանից հետո իր նախագահական պաշտոնավարման ժամկետը օգտագործի այն նպատակով, որ ամայացնի քաղաքական միջավայրը Հայաստանում, իսկ նա իր համար առաջին հերթին նշանակում է հեռացնել քաղաքական դաշտից այն գործոնները, որոնք նաև ունեն խոշոր տնտեսական ֆինանսական հնարավորություններ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին, Գագիկ Սարուկյանին, նրա Բարգավաճ Հայաստանը, սկսայ լինելու նրանց ծրագիրը։
Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ նման առատավոր համակարգում բոլորն էլ հասկանում են, որ ցանկացած պահի կարող են դառնալ իշխանական կամայականությունների զոհը։ Սա ստեղծում է շահերի լրջագույն բախում, հակասություն գործող ռեժիմի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև, և այդ հակասությունից ըստ Լևոն Զուրաբյանի ընդդիմությունը պետք է օգտվի։ Հակամակարգողը համոզված է, որ այսօր Հայաստանում կա երկու խոշոր քաղաքական ուժ, որոնք կարող են մարտահրավեր նետել Սերժ Սարգսյանին, Խոսքահակի և Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին է։
Լինելու է կենաց պահու պայքար, և ընդդիմությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա ռեժիմի դեմ պայքարում, դեմոկրատիայի հաստատման այս պայքարում ձեռք բերել անհրաժեշտ դաշնակիցներ, որոնք շահագրգռված կլինեն, որ այս դրամաբանությունը, քաղաքական դրամաբանությունը փոխվի, որ այսուհետև Հայաստանում լինեն լրիվ այլ խաղի կանոններ, որ քաղաքականությունը եւ բիզնեսը իրարից բաժանված լինի, որ սեփականությունը ու բիզնեսը երաշխավորված լինի եւ ապահովագրված լինի դեմոկրատական կարգերով, մրցակցային միջավայրով եւ այլն եւ այլն։ Ահա այս խնդիրների շուրջ ես կարծում եմ, որ կարող են համախմբել եւ Հայաստանի կոնգրեսը, եւ Քաղաքավարչ Հայաստանը, եւ ընդհանրապես լայն հասարակությունը։
Ինչն է դրդելու Գագիկ Ծառուկյանին մտնել պայքարի մեջ ընդդեմ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր նա նորմալ բիզնես ունի, բարգավաճում է նրա բիզնեսը, որևիցե խնդիր չունի։
Ես հենց դա եմ ասում, որ այսօր ոչ ոք իրան երաշխավորված չի զգում։ Մարդիկ, որոնք ունեն սեփականություն, բիզնես, այսօրվա առատավոր քաղաքական համակարգում իրենց չեն զգում ապահով, նրանք չեն զգում, որ իրենց իրավունքները ապահովագրված են եւ երաշխավորված են օրենքով եւ սահմանադրությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ կենտրոն Նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց հայտնի փուչիկների գործով դատավճիռը։ Արդյունքում Մեղադրյալ Սերոբ Բոզոյանը 1 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Բողոքարկման համար դատարանը 1 ամիս ժամկետ սահմանեց, մինչդեռ վճիռը հրապարակելուց հետո Բոզոյանը դահլիճից հեռացավ և մինչ այժմ ոչ մի որոշում չի կայացրել։ Մեղադրյալի իրավաբանը ասում է, որ բողոքարկմանը իրենք պատրաստ են, մինչդեռ դրա համար անհրաժեշտ է նաև Բոզոյանի համաձայնությունը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Փուչիկների գործով դատապարտված Սերոբ Բոզոյանի փաստաբանը պատրաստ է բողոքարկել Բոզոյանին 1 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին այդյանի դատարանի վճիռը։ Կարեն Մանուչարյանը մեզ փոխանցեց, որ վճիռը բեկանելու բոլոր հիմքերը կան, մնում է պաշտպանյալի համաձայնությունը վերակննիչ դատարան դիմելու համար։ Ըստ պաշտպանի, հոկտեմբերի 17-ին ազատազրկման դատավճիռի հրապարակումից ի վեր քաղցկեղով հիվանդ 54-ամյա Սերոբ Բոզոյանը հայտնվել է խիստ ընկճված և ճնշված վիճակում։ Նա դեռ չի կողմնորոշվում, դատավոր Գագիկ Պողոսյանի կայացրած վճիռը բողոքարկի, թե ոչ, սակայն չբողոքարկելու դեպքում առաջին այդյանի դատարանի վճիռը մինչև նոյեմբերի 17-ը կմտնի ուժի մեջ և Բոզոյանը կտեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ։ Մինչ դատավճիռի ուժի մեջ մտնելը նրա նկատմամբ կիրառվում է նախաքննության ընթացքում ընտրված խափանման միջոցը, չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Բավականին հոգեճնշված վիճակում է գտնվում, առաջին անգամ է նման պատմության մեջ ընկել, երբևէ խնդիրներ չի ունեցել օրենքի հետ, լարված է, ապրում են այդ վիճակը դեռ երկար իրամոտ կշահանակի։
Սերոբ Բոզոյանը, հիշեցնենք, ազատազրկման դատապարտվեց այս տարվա մայիսի 4-ին Իշխող Հանրապետական կուսակցության նախընտրական համերգ հանրահավաքի ժամանակ գազով լիցքավորված 100-ավոր փուչիկների բռնկման գործով, որի հետևանքով 154 երիտասարդներ ստացել էին տարբեր աստիճանի այրվածքներ։ Չնայած Կարեն Մանուչարյանը դատարանին միջնորդել էր, պատիժը պայմանականորեն չկիրառել, հաշվի առնելով Բոզոյանի ծանր հիվանդությունն ու ընտանիքի ծանր սոցիալական վիճակը, սակայն դատավոր Գագիկ Պողոսյանը նրան 1 տարվա ազատազրկ պահպանման դատապարտեց, մեղավոր ճանաչելով դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները խախտելու մեջ։ Փաստաբանը մտավախություն հայտնեց, որ կալանավայրում հայտնվելու դեպքում իր պաշտպանյալի առողջական վիճակը էլ ավելի կվատանա։
Որտեվ այն բուժումը, որ ինքը կարողա դուրս ստանալ, այդ բուժումը ինքը քրեական հիմնարկում չի ստանա, բնական։ Մենք լավ գիտենք այսօր վիճակը, բացի դրանից ինքը միակ կերակրողն է հանդիսանում, իր երկու անչափած երեխաները ո՞ր միջոցներով պետք է գոյացնեն, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Շատ բարդ իրավիճակի մեջ է ընտանիքը հայտնվում։
Շնորհակալություն Իրինա, իշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր մի խումբ բազմազավակ ծնողներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել նախագահական նստավայրի դիմաց։ Նրանք պահանջում էին, որպեսզի նախագահը ընդհանձ կտա իրենց դիմումին, ըստ որի բազմազավակ ընտանիքները պետք է մի շարք արտոնություններ ստանան առողջապահական, կրթական և մի շարք այլ ոլորտներում։ Ցույցին ներկա են եղել նաև մի խումբ չաշխատող հայրեր, նրանք էլ պահանջում էին, որպեսզի իրենց ճանաչեն և աջակցեն։ Բողոքի ցույցի մասնակիցները պարզել են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցույցի ժամանակ գրասենյակում չի եղել, փոխարենը ցուցարարներին ընդունել են անվտանգության աշխատակիցները։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Մենք աղքատներ չենք, մենք հպարտ ենք, որ մեր ազգը բազմացրել ենք։ Այսօր այսպես էին ասում նախագահի նստավայրի դիմաց անցկացվող ցույցի ժամանակ մի խումբ բազմազավակ ծնողներ, երկրի նախագահից պահանջելով անձամբ հանդիպել իրենց հետ և քննարկել բազմազավակների արտոնությունները մի շարք ոլորտներում։
Ինչ են մեր դասում, մեր աղքատների դասի փոխանակ նրանք մեզ պարգևատրում։ Եվ այսօր մենք պահանջում ենք մեր նախագահի մեզանից հետո բոլոր մայրերն են, որպեսզի այնպիսի արտոնություններ տան, որ բոլոր մայրերը ցանկանան գոնե համենայն դեպս ունենան 5 երեխաներ։
Մեծը 23 տարեկան, հաբանակից որ եկել է 24 տոնի, արդեն
աշխատում է։
Այս տարի ապրիլին մի խումբ բազմազավակ ծնողներ նամակով դիմել էին երկրի նախագահին, բարձրաձայնելով իրենց պահանջները բազմազավակների արտոնությունների վերաբերյալ։ Դիմումը նախագահի կողմից արժանացել էր ուշադրության, սակայն մինչ օրս դիմումին ընթացք չի տրվել։ Դիմումը գրելիս և այսօր էլ ծնողներին աջակցում էր բազմազավակ մայրերի աջակցության միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ 5 երեխաների մայր Մարգարիտա Հովսեփյանը։
Եթե երկրի նախագահի մակագրությամբ դիմումին ընթացք չի տրվում, ուրեմն ընդհանրապես որևէ պետական մարմնից որևէ սպասելիք չունենք։ Դրա համար հիմա մենք պահանջում ենք, որպեսզի անձամբ երկրի նախագահան մեզ հետ հանդիպի և մենք մեր պահանջը ներկայացնենք անձամբ իրեն և իրենից էլ ստանանք պատասխանը։
Դիմումի կետերով բազմազավակ մայրերն ու հայրերը դժգոհում են հիմնականում ուսումնական, առողջապահական ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ։ Խոսվում է նաև կոմունալ վճարումների խնդրի մասին։
Իսկ պետությունս ինչ անում, հասցնում է հուսահատության գիրկը, ուրիշ ոչինչ։ Ասել եմ ու կասեմ, թեև ես միշտ հույս ունեցել եմ, որ այսպես չի մնա։
Ընդհանրապես այսօր ցանկություն ունենք, որ մեզ ուշադրություն դարձնեն, որտեղ կարծում եմ ապրում ենք մեր հայրենիքում, արարում ենք մեր հայրենիքի համար, թե բազմազավակի հոգսը ավելի է քիչ երեխա ունեցողից։ Բայց որոցը մեկը այդ ուշադրությունը չի դարձնում, մենք ընդամենը ուշադրության հարց ենք ուզում, ուզում ենք ճանաչում ունենանք։
Դիմումն իր մեջ ներառում է նաև բազմազավակ մայրերի աջակցության միավորում հասարակական կազմակերպությունը կառավարության առընթեր ճանաչելու պահանջը։ Ցույցի ընթացքում ցուցարարներին մոտեցավ նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատակիցն ու ասաց, որ նախագահը տեղում չէ և չի կարող ընդունել ցուցարարներին։ Նաև հավելեց, որ դիմումը ամեն դեպքում անհետևանք մնալ չի կարող։ Այնուհետև առաջարկեց Մարգարիտա Հովսեփյանին առանձին զրուցել իր հետ խնդիրը հասկանալու համար։ Քիչ առաջ փորձեցինք ճշտել Մարգարիտայից զրույցի արդյունքի մասին։
Ասացին, որ այդ ձեր հարցով, որ ուզում եք կազմակերպությունը դառնա կառավարության առընթեր կազմակերպություն, դիմեք վարչապետին, քանի որ ինքն է իրավասու նման հարցի ընթացք տալու համար։ Եթե ընթացք չստանա ձեր դիմումը, նորից եկեք մեզ մոտ, ասեն այդ ժամանակ նախագահ ձեզ կընդունի։
Մարգարիտա Հովսեփյանն ասաց նաև, որ բողոքներն ու ցույցը կշարունակեն այն դեպքում, եթե երկրի վարչապետին դիմելուց հետո էլ դիմումին ընթացք չտրվի։
Կներկայացնենք պահանջը կառավարությանը, եթե ընթացք չտրվի կամ ինչ-որ միտումնավոր ձգտումներ լինեն, բնականաբար մենք կշարունակենք։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ Բրյուսելում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Ավետ Ադոնցը և Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին գործերի վարչության գլխավոր տնօրեն Ստեֆանո Մանսերվիսին նախաստորագրեցին Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագրերը։ Հայկական կողմը ակնկալում է, որ փաստաթղթերը կստորագրեն այս տարվա դեկտեմբերին և ավերացման փուլ կմտնեն 2013 թվականի առաջին կեսին, թեև Եվրամիության անդամակցելը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության գերակա ճյուղերից չէ, բայց արտաքին գործերի փոխնախարարը վստահեցնում է, որ դա չի խանգարում, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները օրեցօր ավելի սերտ դառնան։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանը իր բարեփոխումների գործընթացում ճիշտ ուղու վրա է։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպմանը հայտնեց արտաքին գործերի փոխնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, դրա ապացույցը համարելով այն, որ Եվրամիությունը իր աջակցության ծրագրերի համար նախատեսված ֆինանսական օգնությունը Հայաստանին ավելացրել է այս տարվա համար լրացուցիչ 15 միլիոն եվրոյով։ Այս գումարը Հայաստանին է փոխանցվել Եվրամիության ավելին ավելիի համար ծրագրի միջոցով, որը ըստ արտաքին գործերի փոխնախարարի ստեղծվել է այն երկրների համար, որոնք առաջընթաց ունեն բարեփոխումների գործընթացում և կարող են ավելի արդյունավետ օգտագործել աջակցության համար հատկացված գումարները։
Սա նույնպես արտահայտություն է, թե որքանով հաջողացել մենք եղել ապահովելու մեր գործընթացը և նաև օգտվելու լրացուցիչ ռեսուրսից մեր բարեփոխումների գործընթացը ապահովելու համար։ Չափազանց ոգևորիչ է մեր համար և իհարկե նաև սա ոչ թե գումարն էական, այլ սկզբունքը, չնայած գումարն էլ շատ էական։
Եվրոպան այսօր ունի խնդիրներ և կանգնած է մարտահրավերների առջև, նշեց փոխնախարարը, շեշտելով, որ եվրոպական ճգնաժամը չի անդրադառնում Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների վրա։
Մեր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ այդ առումով չեն կառուցվում ճգնաժամի ժամանակ և ճգնաժամի դուրս ֆազաների մեջ։ Սա երկարատև երկարաժամկետ համագործակցություն է և հարաբերություններ, և չի փոխկապակցվում շրջանների հետ, երբ որ գոյություն ունեն խնդիրներ, որովհետև մենք մեր երկիրը կառուցում ենք անկախ ամեն ինչից, ըստ արժեքների, ըստ համակարգի, ըստ նպատակների։
Ուսանողներից մեկի հարցին, թե ինչու Եվրամիության պահանջով Հայաստանի կատարած բազմաթիվ բարեփոխումները տեսանելի չեն մարդկանց և որևէ կերպ չեն արտահայտվում քաղաքացիների կյանքում, փոխնախարարը այսպես պատասխանեց.
Ուրեմն եկեք ես ընդունեմ դա որպես խնդիր մեզ համար, որ իրապես միգուցե կոմունիկացիայի խնդիր, ես դա ընդունում եմ որպես մարտահրավեր։
Շարունակելով թեման, թե ինչու բարեփոխումները Հայաստանում հաճախ տեսանելի չեն, Զոհրաբ Մնացականյանը վստահեցրեց, որ Եվրամիության հետ բանակցություններից առաջ Հայաստանում տեղի են ունենում նաև ներքին բանակցություններ, որոնց արդյունքում ի վերջո 99 թվականին Եվրոպայի և Հայաստանի միջև կնքված գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին կգա փոխարինելու նորը ասոցացման համաձայնագիրը։
Ներքին բանակցային գործընթաց բնական է գոյություն ունի։ Բնական է, յուրաքանչյուր փուլից առաջ, այո, մենք խորհրդակցում ենք, համագործակցում ենք, ես անձամբ նաև մեծ ուշադրություն եմ տալիս մեր հարաբերությունը, մեր երկխոսությանը քաղաքացիական հասարակության հետ, շատ էական է լսել գնահատել, իրենց գնահատական լսել, ինչպես են իրենք տեսնում այս կամ այն ուղղությունը, ինչ ուղղություններ են տալիս, բայց շատ էական է նաև նշել, որ յուրաքանչյուր փուլից առաջ կա նախապատրաստական մեր ներքին նախապատրաստական գործընթացը։ Ներքին նախապատրաստական գործընթացը մեզ հնարավորություն է տալիս գնահատելու ներսում, թե ինչը մենք կարող ենք երբ կիրառել, որ, ասենք, դիրեկտիվը երբ կարող ենք կիրառել և որքանով դա իրատեսական է կամ։
Շեղվելով ԵՄ Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ թեմաներից, փոխնախարարին հարց ուղեցինք, թե ինքն ինչ կարծիքի է նոր աշխատավայր տեղափոխվելու մասին, քանի որ ինչպես հայտնի է, արտաքին գործերի նախարարության ներկայիս շենքը վաճառվել է և նախարարությունը տեղափոխվելու է նոր շենք։
Ցանկանում եմ աշխատել աշխատավայրում, որը աշխատանքային առումով հարմար է։ Այդքանը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերի 1-ին մեր երկրի բոլոր դպրոցները բացեցին իրենց դռները։ Դպրոց այցելեցին հանրապետության գրեթե բոլոր դպրոցահասակ երեխաները, մինչդեռ աշակերտների մի խումբ էլ այդպես էլ չայցելեց դպրոց։ Խոսքը Սիրիայից հայրենիք տեղափոխված երեխաների մասին է։ Նրանց համար ուսումնական տարին մեկնարկեց հոկտեմբերին։ Այդ նպատակով Երևանի դպրոցներից մեկում բացվեց հատուկ վարժարան, որտեղ էլ այցելեցին երեխաները։ Առանձնացվեցին նաև մի քանի ավագ դպրոցներ, մինչդեռ նրանց համար կրթությունը այս ձևը այնքան էլ արդյունավետ չէ, թեև կրթական ծրագիրը նույնն է, բայց ուրիշ է լեզուն։ Սիրիայում նրանք ուսանում էին արաբերեն լեզվով, մինչդեռ մեզ մոտ ուսուցումը արևելահայերեն է։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Երևանի Նարդոսի անվան թիվ 14 հիմնական դպրոցում մոտ 2 շաբաթ է արդեն գործում է սիրիական կրթական ծրագրով արաբերենով Կիլիկյան դպրոցը։ Այս պահի դրությամբ դպրոցում կրթություն են ստանում առաջինից 9-րդ դասարաններից 250-ից ավելի սիրիահայ աշակերտներ, սակայն ինչպես նշեց դպրոցի տնօրեն Նորա Փիլիպոսյանը, նրանց թիվը օրերցօր ավելանում է։
Բացի Աշամյա դպրոցի, ինչ որ մենք գիտենք ժամանակավոր, հուսով ենք, որ շատ շուտով կվերադառնանք մեր Սուրյանցին։ Սկսանք քաղել արդյունքները, որ արդեն երեխեք սկսան դասերին հետևի սովորի։ Տեսակրկել մենք բերենք Սիրիայից բազմազգությունից, բաժնեցին աշակերտներին, ազատ դասարաններն էլ դրամատրեցին միջկլասերով, ու մենք շատ ենք։
Փիլիպոսյանն ասում է, որ աշակերտների թվի սահմանափակում չունեն, ոչ մի երեխայի չեն կարող մերժել, բոլոր ցանկացողներին պատրաստ են ընդունել։ Չնայած Հայաստանի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում աշնանային արձակուրդներ են, սիրական դպրոցում աշակերտները չեն հանգստանում, նրանք պետք է հասցնեն լրացնել բաց թողածը։ Մեր այցելության պահին տարական դասարաններում արաբերենի դասեր էին ընթանում, դասարաններից մեկում զարգացնում էին բանավոր խոսքը։ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված ուսուցչուհի Հասմիկ Հեջերյանն ասում է, որ աշխատում են Սիրիայի վարժարանների նույն ծրագրով, այնպես որ Հալեբ վերադառնալուց հետո աշակերտները խնդիր չեն ունենա։
Լավ են ընդամենը, բարդացի է արաբերեն, բայց հայերեն են սովորում դես։
Իսկ հիմա ինչ է կոնկրետ սովորեցնում։
Ուրեմն մենք ամեն մեկ ստանդարտի օրինակի համար ինչի կգործածենք։ Պիտի սովորեն արաբերենով ասել, իրենք նկարը տեսնեն եւ ասել ինչ է։
Մեկ այլ դասասենյակում առաջին դասարանցիները սովորում էին արաբերեն ուղագրություն։
Լիննեմլի հավե սու հավե սու հարդետո։
Դպրոցում դասավանդում են Սիրիայից եկած 17 ուսուցիչներ։ Արաբերենի ուսուցչուհի Սեզա Սարգսյանը նշեց, որ դպրոցի շնորհիվ լուծվել է նաև իրենց զբաղվածության խնդիրը, սակայն
իմ հարցով միան չի լուծվել, ընդանիք ենք մենք 5 հոգի է բաղկացած, աշխատանքի պետքություն ունենք, որ դարենանք ապրել նորմալ։ Եթե ես դեռ լավ լինեմ, կարող աստաղ, ինչու՞ չէ, այրենիքն է։
Աշակերտներից մեկն ասաց, թե ինչն է իրեն անհանգստացնում Հայաստանում։
Մեր բագի տակներ անգիտ են։
Կիլիկյան դպրոցի աշակերտները պատմեցին, որ սեպտեմբերին իրենք հաճախել են կրթության և գիտության նախարարության կողմից առանձնացված ավակ, ինչպես նաև հիմնական դպրոցներ, սակայն չեն կարողացել սովորել, քանի որ անծանոթ են լեզուն, դասագրքերը, դասավանդման ձևերը։ Այստեղ արդեն այլ պատկեր է։
Ամեն ինչը նույնն է, այսինքն օրինակ մաթեմատիկան ամենը նույնն է, բայց արաբերենով։
Մեզ համար ավելի հեշտ է, քանի որ մենք սովորած ենք ասել։
Հա, արաբերեն։
Մի քիչ էլ արևելային, արևմտահայերեն մի քիչ
այսօր խանգարվել
է։ Այո,
շատ դժվար է։
Խանգարվել է։ Պատրաստ խալի մեջ։
Ուզում եք դպրոցից։
Այո,
շատ։ Բայց մեզ արևելահայերի, այսինքն դպրոցները հոստեղի, բայց մեզ շատ լավ ընդունեցին, այսինքն շատ ուրախ ենք այդ դպրոցներում։
Ամենադժվարը մաթեմատիկան էր։ Ինձ համար
հայերենով։
Հա։
Վերջում երեխաները պատասխանեցին հարցից, թե ուզում են արդյոք վերադառնալ Սիրիա։
Այո, այո, այո,
այո,
այո։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Պատկերացրեք, հայով գտնվելով աշխարհի ամենաթանկ հանգստավայրերից մեկում, զանգահարում է Հայաստան, որպեսզի ճշտի, թե ինչ կարելի է պատվիրել ռեստորանում։ Սա ոչ թե հեքիաթ է, այլ հայկական գովազդ։ Ընդհանրապես հայկական գովազդը կարելի է համարել 21-րդ դարի հրաշքներից մեկը։ Օրինակ, միայն մեր գովազդներում է հակառակ բոլոր օրենքների կացան աշխատում 113 օգտակար գործողության գործակցով։ Բացի բովանդակությունից, շատ քիչ է ուշադրություն դարձվում նաև գովազդի լեզվին։ Որոշ մասնագետների կարծիքով մեր գովազդների ցածր որակի պատճառը այն է, որ գովազդատուները ուշադրությունը ավելի շատ ցևերում են ցուցադրման քանակի, այլ ոչ թե որակի վրա։ Ի դեպ, շատ արտասահմանյան հեռուստաընկերությունները իրենք են ընտրում, թե ինչ պետք է գովազդեն, իսկ ինչ ոչ, միշտեր մեզ մոտ դա մեղմ ասած հնարավոր չէ, քանի որ հենց գովազդն է, որ հիմնականում հոգում է մեր հեռուստաալիքների ծախսերը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը հայաստանյան գովազդի որակը լեզվական առումով բաժանեց 3 մասի՝ ընդունելի, ճիշտ հայերենով գովազդ, ռուսերենով գովազդ, որն ուղեկցում է հայերեն ենթագրերով, եւ հայերեն գովազդ, բայց Դավիթ Գյուրջինյանի ձևակերպմամբ վայ այն հայերենին։
Դա ժարգոնն է, այդ հումորայինի տակ հասկանում են, անպայման պիտի ժարգոն լինի, պիտի փողոցային բառապաշար լինի, նորահնար բառեր եւ բառախաղեր, որոնք ապտակեն հայոց լեզվին։ Անճաշակություն է, բայց ամեն օր եւ օրական քանի անգամ այդ գովազդը հնչում է եւ հաղորդվում է ռուսաթերությամբ կամ ռադիոյով։
Վերջին երկու տիպերը նրա խոսքով անընդունելի են, իսկ գովազդատուն պիտի բծախնդիր լինի սեփական արտադրանքի նկատմամբ։ Գովազդ արտադրողների լեզվական թերի պատրաստվածությունը Դավիթ Գյուրջինյանը վերագրեց նրանց թերի կրթությանը։ Այլ ընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի տնօրեն Մանանա Ասլամազյանը բացի լեզվական թերություններից առանձնացրեց հայկական գովազդային դաշտի քիչ կրեատիվությունը։
Բայց հայկական գովազդները շատ իմ կարծիքով շատ քիչ կրեատիվ կամ էջ է, շատ տխուր են ու շատ ինչ-որ մի տեսակ միաձևի են, էլ դրամիկուց են անցավոր չունենք լավ դիզայներ եւ շատ լավ գովազդը շատ թանկ բան է, այդքան փող չեն կա ծախսում փոքր գովազդատուները, միգուցե նրա համար որ ինչ-որ միշտ փորձում ենք հետևել արտասահմանյան օրենքներին, չենք մտածում որ կարելի է տեղականը լավանում։
Ոչ հայկական մթնոլորտ ստեղծող գովազդների մասով Դավիթ Գյուրջինյանը եւ հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նշեցին։
Գնում են դպրոցներում երեխաներ են ընտրում եւ սև մազեր, արտահայտիչ հայկական աչքեր ունեցող երեխաներին թողնում, ընտրում են շեք գլուխներ, կապույտ աչքեր, եվրոպական տիպ, սլավոնական տիպ։ Դրա համար էլ նայում ես ամերիկյան, նայում ես երբեմն հայ երեխա չես տեսնում հայկական գովազդ։ Հայ մարդ չկա։
Սակայն գովազդը այն միջոցն է, որով ֆինանսավորվում են զանգվածային լրատվության միջոցները եւ քիչ թե շատ անկախ ԶԼՄ-ներ ունենալու։ Գրավականը հենց գովազդներով ֆինանսավորվող լրատվամիջոցներ ունենալն է։
Որպես ՀԿ-ի աշխատող, որ ինչ-որ բան է ուզում զարգացնել մեդիայում, ինձ թվում է ամենամեծ բանը կլիներ, եթե մենք կարողանայինք զարգացնել գովազդի շուկայի թափանցիկությունը եւ գովազդի շուկայի ստրուկտուրան եւ ինենց անենք, որ մեդիան դառնա ոչ թե կուսակցությունների բաների համար որպես զենք, որ իրանք են դնում ու ուզում են այդ ձենք օգտագործեն, բայց դառնա իսկական բիզնես։ Դա շատ քիչ կա եղել Հայաստանում, որ մեդիան որպես բիզնես է։
Մանանա Ասլամազյանի խոսքով միայն գովազդը ֆինանսավորման միջոց դարձնելու միտում կա էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում, սակայն դրանք քիչ են եւ դժվար են կարողանում հարմարվել հայաստանյան շուկայում։
Գովազդատուներն են կոնսերվատիվ, շատ իրան չեն հավատում դեռ օնլայն մեդիաներին, չնայած իհարկե օնլայն մեդիայում գովազդը շատ ավելի էֆեկտիվ կարելի է հետևել, որովհետեւ դու միշտ կարող ես տեսնես քանի հոգի մարտատեսեք ու գովազդը որտեղից, քանի տարեկան են, շատ ավելի հեշտ, քան թե հեռուստատեսությունում կամ թերթերում։
Նրա խոսքով հայաստանյան գովազդային շուկան շատ փակ է, իսկ գովազդը դարձել է քաղաքականության անբաժան մասը եւ դրա զենքը։ Այդպիսի դաշտում գովազդի որակից խոսելը երկրորդական է դառնում։
Որովհետեւ ասում են, մեզ չեն տալի, որովհետեւ մենք դրա դեմ ենք, մեզ գովազդատուն մեզ մոտ չի գալիս, որովհետեւ մենք այս բիզնեսի մասը չենք, կամ այս մարդու դեմ ենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա շատ քաղաքականացված հարց է դառնում գովազդը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեզ կարող եք միանալ ժամը 17:30-ին։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում այցելելով azatutyun.am կայքեջ։ Այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։